А ви ведаєте, що новогодні і калядні чараўнікі у розных країнах мають національні риси? Гэта або нябачныя божаствы, або персонажы, у яких ёсць конкретное месца жыхарства. Я пропоную нам з вами вывучыць гэтую тэму дэталёва. Усім привітанне, каля мікрафона Наташа Круш, і на гэтым тыдні мы паговорым пра тое, дзе жывуць калядныя чараўнікі і як іх называюць у розных краінах. Казахскага Деда Мороза завуць Аяз Ата. І гэта самы малады з зімовых чараўнікоў, які з'явіўся ў незалежным Казахстане. Яго афіцыйны дом знаходзіцца ў вёсцы Каробіха, Катон Карагайскага района, а гарадская рэзідэнцыя ў этнапарку Усть-Каменагорска. Аяз Ата адрозніваецца ўборам. Ён апрануты ў нацыянальны сіні кафтан і скураныя боты замёст валёнак. Галоўная функцыя нязменная. Ён прыходзіць на дзіцячыя ранішнікі і ўручае традыцыйныя падарункі. Яго па-ранейшаму суправаджае памочніца і ўнучка, якую завуць Акшакар. Дызайнеры стварылі для яе традыцыйны галаўны ўбор – берык. А ў Вялікабрытаніі да дзяцей прыходзіць Санта-Клаус, якога параўноўваюць са святым Мікалаем, епіскапам Мірлікійскім. Ён праславіўся сваёй дабрачыннасцю і заступніцтвам. Раней лічылася, што чароўны Санта-Клаус жыве каля паўночнага полюса, дзе ўвесь год робіць цацкі з дапамогай эльфаў. Перад калядамі ён ляціць у аленевай запрэжцы па ўсім свеце і разносіць падарункі. Сучасны Санта-Клаус жыве ў паўночнай правінцыі Фінляндыі, у Лапландыі. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы! Наступным падарожжам.